Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Mimoriadna schôdza parlamentu ku kompenzáciám samosprávam a k situácii v polícii sa dnes neuskutočnili pre neúčasť dostatočného počtu poslancov. Na Starých horách sa dnes konalo 12. celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliara. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes hovoril telefonicky s generálnym tajomníkom NATO o možnostiach odblokovania Čiernomorského obilného koridoru. Pri počúvaní Infolumenu vás víta Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Mimoriadna schôdza k návrhu skupiny 30 poslancov na prijatie uznesenia Národnej rady o kompenzačných opatreniach súvisiacich s rastom cien energií sa nezačala pre nedostatok poslancov. Ani počas prvého, ani počas druhého pokusu nebol parlament uznášania schopný. Poslanci tak nerokovali o návrhu uznesenia, ktorým by požiadali vládu, aby okamžite pre mestá, obce a vyššie územné celky ako kompenzáciu vysokých cien energií uvoľnila z rezervy štátneho rozpočtu na rok 2023 sumu 108 miliónov eur. Mimoriadnu schôdzu predseda parlamentu Boris Kollár definitívne ukončil. Návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze iniciovali poslanci za Smer SD aj poslanci okolo nezaradeného Tomáša Tarabu. Poslanci mali o návrhu uznesenia rokovať už včera. Po viacerých pokusoch sa však neprezentovalo dostatok poslancov. Preto presunul predseda parlamentu mimoriadnu schôdzu na dnes. Samosprávy rokovali počas posledných týždňov s viacerými ústavnými činiteľmi krajiny. Stretnutie mali aj s prezidentkou Zuzanou Čaputovou či premiérom Ľudovítom Ódorom. Kompenzácie vysokých cien energií vo výške 108 miliónov eur samosprávam prisľúbila ešte bývalá vláda. V stredu sa po rokovaní so zástupcami samosprávy Ódor vyjadril, že ich žiada o trpezlivosť do 15. augusta.
Vláda sa zavezuje, že urobí všetko preto, aby do polovice augusta našla také riešenie, ktoré by samosprávam pomohlo a ktoré umožní štátny rozpočet. V polovici augusta bude mať totiž ministerstvo financií hotovú pôročnú správu o stave verejných financií, ktorá odpovie na otázku, v akom objeme vieme samosprávam pomôcť.
Podľa predsedu strany Smer SD Roberta Fica je nepochopiteľné, že vláda nie je ochotná vyplatiť kompenzácie samosprávam.
Je nepochopiteľné pre nás, že 108 miliónov eur, ktoré sú v štátnom rozpočte a sú tam schválené, odmieta táto vládna koalícia, ako aj súčasná úradnícka vláda vyplatiť. Pritom ide iba o kompenzáciu, ktorá sa týka vysokých cien energií. My to porovnávame s výdavkami iného typu, kde je vláda Ódora okamžite pripravená míňať štátne peniaze. Už sme spomínali nákup vrtuľníkov a teraz je to určite platenie DPH pri tých 164-kolkách, ktoré Ódorova vláda chce kúpiť od Spojených štátov amerických.
Podľa Miroslava Kollára zo strany Demokrati nikto nespochybňuje, že samosprávy potrebujú pomoc.
Pretože samosprávy, to hovorím 3 roky, bol som primátor, odniesli na svojom chrbte značnú časť nákladov nielen pandémie, nielen dôsledkov vojny na Ukrajine, ale aj značnú časť tých rodinných balíčkov, ktoré prešli týmto parlamentom. Premiér Ódor povedal jasne, že bude hľadať cestu a spôsob, ako tým samosprávam pomôcť. Na druhej strane, ja rozumiem, že musí v tejto chvíli v prvom rade naplniť všetky tie zákonné nároky z tých populistických orgií posledných 2 mesiacov v tejto schôdzi, ale vnímam to tak, že naozaj vo chvíli, keď bude mať v ruke čísla o vývoji hospodárenia, vývoja štátnej kasy za prvý polrok, tak tú cestu nájde v akej výške. Uvidíme, ak sa to podarí, tak si myslím, že tie samosprávy s odretými ušami do konca roka prežijú.
Riešenie vidí Kollár aj v odpustení tzv. Covidových pôžičiek, či v dofinancovaní preneseného výkonu štátnej správy, ktoré vykonávajú samosprávy za štát. Spôsob financovania by mal byť nastavený podľa toho, aké kompetencie majú samosprávy a aké má štát. Dnes predpoludním sa nepodarilo otvoriť ani mimoriadnu schôdzu parlamentu k situácii v polícii a rezorte vnútra. Plénum nebolo uznášania schopné. Rokovanie inicioval opozičný Smer SD. Presadiť chcel uznesenie, ktorým by parlament zaviazal premiéra Ľudovíta Ódora povereného vedením rezortu vnútra, aby odvolal policajného prezidenta Štefana Hamrana. Docieliť chcel aj odchod šéfa policajnej inšpekcie Petra Juhása. Strana návrhom reagovala na kauzu okolo odchodu Ivana Šimka z vedenia ministerstva. Tomu prezidentka Zuzana Čaputová počas týždňa odobrala poverenie riadiť rezort a poverila ním Ódora. Hlava štátu s premiérom argumentovali naštrbenou dôverou medzi vedením rezortu a polície. Prezidentka nevidela dôvod na personálnu destabilizáciu policajného zboru. Ústava priamo nedefinuje procedúru odobratia poverenia individuálnemu členovi dočasnej vlády, ktorá funguje bez dôvery parlamentu. To vytvára priestor na to, aby exminister vnútra Ivan Šimko podal vo veci svojho odvolania sťažnosť na ústavný súd. V TASR TV to povedal publicista Juraj Hrabko s tým, že rozhodnutie ústavného súdu by pre budúcnosť určilo postup, ako v takýchto prípadoch môžu ústavní činitelia postupovať. Samotné odvolanie Šimka považuje Hrabko za politickú chybu hlavy štátu. Prezidentka podľa neho na miesto vlastného ministra uprednostnila 20 policajtov, čo bolo veľmi nešťastné rozhodnutie.
Krátko z domova.
Voľby do Národnej rady by v júli vyhral Smer SD so ziskom viac ako 20%. Nasledovali by Progresívne Slovensko s viac ako 19% a Hlas SD s viac ako 11%. Vyplýva tu z prieskumu agentúry Median SK pre stranu Demokrati. Štvrtá by skončila Republika so ziskom 10%. Do parlamentu by sa dostalo KDH, ktoré by volilo 6,5% opýtaných. Taktiež aj Sme rodina a SAS, ktoré by mali zhodne po viac ako 6%. Smer by mal podľa prieskumu v parlamente 38 kresiel, Progresívne Slovensko 36, Hlas 21 a Republika by mala 19 poslancov. SAS, KDH a Sme rodina zhodne po 12 poslancov. Prieskum sa konal v čase od 19. do 21. júla na vzorke 1008 respondentov. Priebeh a sčítavanie výsledkov nadchádzajúcich predčasných volieb môžu priamo vo volebných miestnostiach sledovať pozorovatelia. Pozorovateľom môže byť ktokoľvek, musí to však oznámiť predsedovi okrskovej volebnej komisie. Voľby môžu prisledovať aj pozorovatelia vyslaní medzinárodnými organizáciami. Pozorovatelia sú povinní dodržiavať pokyny predsedu okrskovej volebnej komisie a zdržať sa zasahovanie do jej činnosti. Predčasné voľby sa budú konať v sobotu 30. septembra. Volebná kampaň sa začala 9. júna, končí sa 48 hodín pred predodňom konania volieb. Kandiduje 24 politických strán alebo hnutí a jedna koalícia. Teplo z geotermálneho vrtu v Kežmarku by sa mohlo využiť až pre 1500 domácností a školu blízkosti, ako aj materské školy. Uviedol to primátor mesta Jan Ferenčák s tým, že ak všetko pôjde podľa plánu, vrt na sídlisku ju za základnou školou a bytovkou na Levockej ulici napoja na 4 kotolne centrálneho zdroja tepla. Plánovanú hĺbku 2,5 kilometra v Kežmarku dosiahli v máji 2022 a potom sa prešlo k očisťovaniu a oživovaniu vrtu. S prácami sa začalo vo februári minulého roka a odhadované náklady sú na úrovni 3 miliónov eur. Po realizácii a kolaudácii vrtu bude celé okolie zrevitalizované a pribudne pri ňom vonkajšie cvičisko s lavičkami, stojany na bicykle a informačná tabuľa o význame diela pre komunitu. Špecializovaný trestný súd v Pezinku vzal do väzby obvineného DP. Stíhaný je pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku. Rozhodnutie súdu nie je zatiaľ právoplatné. Obvinený proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne najvyšší súd. Informuje hovorkyňa špecializovaného trestného súdu Katarína Kudiaková.
Súdca pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu rozhodol o vzatí do väzby obvineného DP, ktorý je stíhaný pre obzvlášť závažný zločin teroristický útok. Dôvodom väzby je obava z možného úteku, ako aj z pokračovania v trestnej činnosti, teda úteková a preventívna väzba. Súd neprijal písomný sľub obvineného a jeho väzbu nenahradil dohľadom probačného a mediačného úradníka. Rozhodnutie súdu nie je právoplatné, obvinený proti nemu podal sťažnosť, o ktorej rozhodne najvyšší súd Slovenskej republiky.
Obvineného zadržali v utorok podvečer na Popradskej železničnej stanici. Opakovane mal zaslať výhražné správy vrcholným bezpečnostným orgánom Slovenskej republiky. Z obsahu správ vyplynula podľa polície hrozba súvisiaca s možným spáchaním teroristických útokov. Obvinený sa vyhrážal podobným útokom ako na maratóne v Bostone i znásilnením detí príslušníkov jednotlivých orgánov. V rámci zmeny územného plánu, ktorú schválili poslanci mestského zastupiteľstva v Senici, boli schválené novinky týkajúce sa regulácie vonkajšej reklamy na území mesta. TASR o tom informovala hovorkyňa Senice Tatiana Moravcová. Zmeny a doplnky územného plánu podľa nej obsahujú nové pravidlá.
Najnovšie zmeny a doplnky územného plánu mesta obsahujú pravidlá, ktoré usmerňujú, ako reklamné zariadenia umiestňovať, aký môžu mať tvar a veľkosť, aby ich vzhľad v uliciach mesta nebol rušivý. Mesto Senica sa tak po vzore väčších miest snaží nastavenými novými pravidlami vytvárať krajší verejný priestor pre občanov mesta. Zároveň však umožňuje prevádzkam kultivovanie a jednotne prezentovať svoje služby. Preto sme v uplynulých dňoch oslovili správcovské spoločnosti v Senici a o tejto novinke ich informovali. Tieto pravidlá sa však týkajú všetkých prevádzok i občanov na území mesta, ako aj samotnej samosprávy. Príslušné všeobecne záväzné nariadenie zahrňajúce reguláciu reklamných zariadení delí mesto na 4 zóny, pričom najprísnejšie pravidlá platia v ušom centre, odkiaľ by sa mali vytratiť billboardy a tiež veľkoplošné obrazovky s reklamou. Povoľovanie reklamných stavieb ostáva nezmenené. Riadi sa stavebným zákonom a musia byť povolené v stavebných povoleniach a rozhodnutiach.
Nedodržiavanie a nerešpektovanie platných regulácií reklám bude možné v meste kvalifikovať ako priestupok, respektíve správny delikt, za ktoré je možné uložiť pokutu. Mesto Dudince v Krupinskom okrese aj naďalej plánuje vybudovať svoje zariadenie pre seniorov. Sídliť bude podľa primátora mesta Dušana Strieborného v bývalom doškoľovacom stredisku, ktoré získalo od štátu za euro.
Investičných zámerov je prioritou zariadenie pre seniorov. Máme v podstate tú nehnuteľnosť, ktorú sme získali od ministerstva vnútra, tak bývalé doškolovacie stredisko za euro, tak to dlhodobo máme v pláne a teraz sa vlastne blížime k tomu, že ideme ho zrekonštruovať na zariadenie pre seniorov s kapacitou 40 klientov. Máme to už odobrené aj v podstate s ministerstvom práce a sociálnej veci, aj so štátnym fondom rozvoja bývania, lebo chceme vlastne financovať túto rekonštrukciu z úveru štátneho fondu rozvoja bývania. Máme to prebrané aj v podstate s Banskobystrickým samosprávnym krajom, že toto zariadenie bude zaradené do siete poskytovateľov takejto služby.
Mesto doteraz do projektu investovalo 80 000 eur. Celková investícia je podľa primátora viac ako 2,5 milióna eur. Podľa hovorkyne Banskobystrického samosprávneho kraja Lenky Štepánekovej zariadenia pre seniorov spadajú do kompetencie miest a obcí.
Kompetenciou župy je zriaďovanie zariadení sociálnych služieb pre ľudí so zdravotným postihnutím. V prípade záujmu a splnenia podmienok však môže mesto požiadať Banskobystrický samosprávny kraj o účelovú dotáciu, ktorá je určená na rozvoj sociálnych služieb pre seniorov.
V Dudinciach je v súčasnosti jedno súkromné zariadenie sociálnych služieb pre 35 ľudí. Sociálne služby poskytuje aj domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v susedných Taranoch, ktorého zriaďovateľom je Banskobystrický samosprávny kraj.
Z cirkvi.
Na Starých horách sa dnes konalo 12. celoslovenské stretnutie ctiteľov karmelitánskeho škapuliára. Nechýbalo tam ani Rádio Lumen. Viac povie Pavol Jurčaga.
V programe nechýbala adorácia, posvetný ruženec či prednáška Mareka Hraňa, farára z Kováčovej.
Preblahoslavená Panna Mária, matka viery a nádeje, ty si vzor pre toto ľudstvo pokrivené ľahostajnosťou. Urob ma ochotným prijať Božiu vôľu, ako si bola ty. Velebiť a chváliť jeho milosrdenstvo.
O význame škapuliara v živote kresťana hovorí aj karmelitán Dušan Hricko.
Škapuliar má význam, ktorý chráni. Tak ako v medicíne používame lieky, ktoré nám pomáhajú zvýšiť imunitu. To znamená, že pre mňa škapuliar je práve to taká zbroj, ktorá mi pomáha ochrániť moju dušu a moje telo pred všetkými nebezpečenstvami tohto sveta.
Slávnostnú svetu omšu celebroval v Starohorskej bazilike apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Ten pozbudil prítomných veriacich veriacich, aby si zapamätali tri slová v pohľade na panu Máriu. Počúvať, kráčať a hľadať a uplatňovali to vo svojich životoch.
Všetkým odovzdávam pozdrav a objatie papeža Francíska, ktorý má veľkú úctu k panne Márii. Každý z nás chce dnes prosiť a ochranu panne Márie Karmelskej. Všetci o niečo prosíme a spolieháme sa na jej maternský príhovor.
Apoštolský nuncius daroval soche starohorskej Panny Márie ruženec, požehnaný pápežom Františkom. Hovorí Andrej Valent, delegát bosých karmelitánov na Slovensku.
Otec nuncius obdaril túto svätyňu a Pannu Máriu takým špeciálnym darom, ružencom, ktorý je požehnaný svätým otcom a takým špeciálnym darčekom od neho pre Pannu Máriu.
Po svätej omši mohli veriaci stúpiť aj do bratstva svätého škapuliara.
Pozývam mladých ľudí v Sýrii, aby tak ako Panna Mária všetkým prinášali Ježiša, aby sa potom aj ostatní mohli stať nositeľmi jeho lásky. Takto sa vyjadril pápež František v posolstve mladým Sýrčanom pri príležitosti stretnutia katolíckej mládeže, ktoré sa uskutoční v Sednaja severne od Damašku v dňoch 2. až 5. augusta. Podujatie je naplánované pre tých, ktorí sa nebudú môcť zúčastniť na Svetových dňoch mládeže v Lisabone. V Portugalsku sú už v plnom prúde prípravy na 38. medzinárodné stretnutie mládeže, na ktoré sa už zaregistrovalo viac než 600 000 mladých ľudí. Existuje však mnoho mladých z ekonomicky a politicky nestabilných oblastí sveta, ktorí nebudú môcť vycestovať kvôli prebiehajúcim konfliktom a ekonomickým ťažkostiam. Pochod Vrba Wetzler Memoriár pripomenul útek slovenských Židov z koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau v apríli 1944. Spomienkové podujatie vyvrcholí dnes večer v neologickej synagóge v Žiline. Cestu Rudolfa Vrbu a Alfreda Wetzlera prešlo na 8. ročníku memoriálu 30 ľudí. Ich putovanie začalo 17. júla z priestorov koncentračného tábora. Pochod kopíroval ich zhruba 130 km dlhú trasu, po ktorej v apríli 1944 ušli z koncentračného tábora do obce Skalité a neskôr pokračovali vlakom do Žiliny. Trasa pochodu sa opierala o opisy úteku v dvoch knihách samostatne publikovaných Wetzlerom a Vrbom.
Správy zo sveta.
Niekoľko výbuchov sa ozvalo dnes na Moskvou anektovanom Krymskom polostrove po tom, čo tamojšie úrady informovali o ukrajinskom útoku dronmi na muničný sklad. Ukrajinská armáda útok potvrdila, pričom dodala, že došlo k zničeniu skladov s muníciou a ropného skladu. Bližšie informácie o najnovšom dianí na Ukrajine a o ďalšej pomoci pre túto krajinu spracovala Lucia Pálešová.
K útoku, ktorého cieľom malo byť podľa médií vojenské letisko, došlo v Krasnohvardijskom okrese severne od Simferopolu v centrálnej časti polostrova. Následný mohutný požiar si vynútil evakuáciu obyvateľov v okruhu 5 kilometrov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský včera označil Krymský most za nelegálne vybudované nepriateľské zariadenie a legitímny vojenský cieľ Kieva. Krymský polostrov Rusko nelegálne anektovalo ešte v roku 2014 a Ukrajina ho plánuje opätovne získať počas protiofenzívy, ktorú jej ozbrojené sily vedú proti 17 mesiacov trvajúcej ruskej vojenskej invázii. Najmenej 4 obete na životoch a 3 zranených si vyžiadali najnovšie ruské útoky na Donetskú oblasť na východe Ukrajiny. Tamojšie úrady sa však obávajú, že počet obetí ešte môže stúpnuť. 3 zranených hlásili aj predstavitelia Dnepropetrovskej oblasti po ruskom delostreleckom ostreľovaní mesta Nikopol. Toto mesto leží na brehu rieky Dnieper, pričom na opačnom brehu sa nachádza ruskými jednotkami okupovaná záporožská jadrová elektráreň. Medzitým britské ministerstvo informovalo, že na Ukrajine zomrelo v priebehu niekoľkých mesiacov až 20 000 bojovníkov zverbovaných žoldnierskou Wagnerovou skupinou. Táto žoldnierska skupina údajne naverbovala pre účely vojny na Ukrajine minimálne 40 000 odsúdencov z ruských väzníc. Vďaka ich počtom sa žoldnierom podarilo dobiť mesto Bachmut Bachmut na východe Ukrajiny. Spojené štáty začnú s výcvikom ukrajinských pilotov na obsluhu stíhačiek F-16 v priebehu niekoľkých týždňov. Výcvik by sa mal konať mimo Ukrajiny v Európe a mal by trvať niekoľko mesiacov. Ukrajina by tieto americké stíhačky mala dostať pravdepodobne do konca tohto kalendárneho roka. V rámci pomoci Ukrajine včera bulharský parlament schválil vládny návrh poskytnúť Ukrajine približne 100 obrnených transportérov aj náhradné diely pre tieto vozidlá. Sofia tak Kyjevu dodá prvú ťažkú techniku od začiatku ruskej invázie. Ukrajinskí vojaci sa už zúčastňujú na výcviku v severozápadnej časti Škótskej Vysočiny, v rámci ktorého ich špecialisti z radou britského kráľovského vojenského námorníctva učia zneškodňovať ruské bomby, míny a ďalšie nástrahy. Cieľom je zaistiť bezpečnosť pre obyvateľov Ukrajiny po skončení vojny.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes hovoril telefonicky s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom o možnostiach odblokovania Čiernomorského obilného koridoru. O telefonáte informoval v príspevku na sociálnej sieti. TASR prevzala správu z agentúry AFP. Témou diskusie bola aj implementácia dohôd prijatých počas nedávneho samitu Severoatlantickej aliancie vo Vilniuse a ďalších krokov týkajúcich sa integrácie Ukrajiny do NATO. Rusko v pondelok odmietlo predlžiť obilnú dohodu, ktorá v čase prebiehajúcej vojny umožňovala bezpečný vývoz obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov.
Krátko zo sveta.
Tisíce ľudí vyšli včera do ulíc miest viacerých krajín s moslimskou väčšinou, aby vyjadrili svoje rozhorčenie nad znesvetením Koránu vo Švédsku. Protesty v Iraku, Libanone a Iráne boli pokojné, na rozdiel od štvrtkového incidentu v irackej metropole Bagdad, keď na švédske veľvyslanectvo vtrhli demonstranti a zapálili ho. Podľa švédskeho rezortu diplomacie bezpečnosť pracovníkov ambasády nebola ohrozená a v piatok ich z bezpečnostných dôvodov premiestnili do Štokholmu. Štokholm útok na svoju ambasádu dôrazne odsúdil. Severná Kórea vystrelila dnes ráno smerom do Žltého mora medzi Čínou a Korejským polostrovom niekoľko balistických rakiet. Juhokorejské a americké spravodajské služby v súčasnosti analyzujú, aby sa dozvedeli viac o type vystrelených rakiet a ďalších podrobnostiach. K odpalom došlo iba 3 dni potom, ako Severná Kórea vystrelila 2 rakety krátkeho doletu do vôd Japonského mora v noci na stredu. Najnovšia séria odpalov sa uskutočnila uprostred zvýšeného napätia na Korejskom polostrove po útorkovom stretnutí tzv. Poradnej skupiny pre jadrové otázky. Čínski inžinieri včera spustili superhlboký vrt do zemskej kôry v snahe o čoraz intenzívnejšie hľadanie nerastných surovín ukrytých tisíce metrov pod zemským povrchom. Vrt vykonávaný v oblasti Sečuanskej panvy na juhozápade Číny má dosiahnuť hĺbku 10 520 metrov. Čínske úrady očakávajú, že nájdu hlboko pod zemou ďalšie zásoby zemného plynu. 60-ročný muž z Ostravy zomrel v tuniskom letovisku Monastír, kde bol spolu s rodinou na dovolenke. Tamojšie úrady následne zadržali jeho manželku, ktorá úmrtie i nález tela nahlásila. Hovorca českého rezortu diplomacie Daniel Drake potvrdil, že v Tunisku bola zadržaná česká občianka v súvislosti s úmrtím českého občana. Grécko čelí najhorúcejšiemu júlovému víkendu za uplynulých 50 rokov, upozornili tamojší meteorológovia. Varovanie prichádza v čase, keď v krajine zúria desiatky lesných požiarov. V súvislosti s horúčavami plánujú počas najteplejších častí dňa uzavrieť aj turistami navštevované pamiatky vrátane Akropoli. Americký žltkár Christopher Nielsen zvíťazil na mítingu Diamantovej ligy Monaku, keď dokázal preskočiť 5,92 metra. Nor Karsten Warholm vytvoril nový rekord Diamantovej ligy v behu na 400 metrov cez prekážky, keď triumfoval časom 46,51 sekundy. Je to zároveň štvrtý najlepší čas histórie a taktiež najlepší výkon tohto roka. Najhodnotnejší výkon predviedla kenská bežkyňa Faith Kipyegonová. Behu na jednu míľu dosiahla čas 4 minúty 7,64 sekundy. Doterajšie maximum vylepšila o 4 sekundy a 69 stotín. Britský jazdec Formuly 1 Lewis Hamilton na Mercedese bol najrychlejší v treťom voľnom tréningu na veľkej cene Maďarska. Rekordný 8-násobný víťaz Hungaroringu predstihol obhajcu titulu a lídra celkovej klasifikácie Holandiana Maxa Verstappena z Red Bullu o 250 tisícin sekundy. Tretí najlepší čas dosiahol Mexičan Sergio Perez z Red Bullu. Dánsky cyklista Jonas Vingegaard si zajtra príde pre druhý žltý dres Tour de France v kariére. Obhajca si aj v dnešnej záverečnej horskej skúške udržal pohodlný náskok pred svojim rivalom Tadejom Pogačarom a na spečatenie triumfu mu stačí prísť zajtra do cieľa na Elizejských poliach. Predposlednú etapu dlhú 133,5 kilometra vyhral v športe Pogačar pred Felixom Gallom a Vingegaardom. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmidlová skončila pred bránami semifinále dvojhry na turnaji WTA v Budapešti. 8. nasadená hráčka nestačila v piatkovom štvrťfinále na Claire Liuovu z USA, ktorej podľahla v dvoch setoch 5-7 a 4-6. Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková obsadila 4. miesto v K1 do 23 rokov na juniorských majstrovstvách Európy v Čunove. 18-ročná pretekárka zaznamenala dve trestné sekundy a medaila jej ušla o 0,1 sekundy.
Počasie.
Počasie na zajtrajší sviatočný deň a pondelok pripája meteorológ Peter Jurčovič.
Vlasti vyššieho tlaku, takže samozrejme to predpokladá pekné slnečné počasie. Bude teplejšie a teplejší vzduch, aj keď v ranných hodinách v horských dolinách môže klesnúť teplota pod 10 stupňov, možno až na takých 6 stupňov. Ale keď tam nepršalo a je tam suchšie, tak ani tie hmly nemajú nejakú veľkú šancu. Ale cez deň na severe by to malo byť aspoň 25, čiže taký naozaj letný deň. Ale na juhu pôjdeme znovu na 30 stupňov. Takže nedeľa vyzerá byť výborná na všetky turistiky a tak ďalej, na aktivity. Možno aj na kúpanie. A v pondelok to vyzerá, že by sme mali byť nad hranicou 30 stupňov, možno na celom Slovensku.
Infolumen končí. Vysielanie Rádia Lumen je tu však pre vás aj naďalej. O 20. hodine vás pozývame počúvať reláciu Od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Františkom. Za pozornosť vám ďakujú od techniky Peter Ondrejka a od mikrofónu Iveta Kureková.